Sjafnar götu 8 Reykjavík 9. maí 1969 Sigurveig Björnsdóttir segir frá. Það er miðstykkið sem hún glemdi áður úr sögun af Hordingli. Einstakar manneski sem sagði sögu þú úr krakki
já. Já, ég man einkanlega eftir tveimur.
Já.
Honum. Sigurveigu móður Jóhannesar sem er lengi langa ævir búin að vera kennari, barnakennari á Húsavík. Hún var ákaflega fima að segja sögur.
Já. Hvernig er hún fima? Var hún fljót að segja þér eða?
Það er ósköp eðlilega, en svo var önnur utan að sléttu, hún var móðursystir en konurinn hans Bendis frá þeirra, Bendis Kristjánssonar. En hennar sögur þóttu nú ekki einskóðar. Sigurður var nefnilega bráð gáfu kona þessi, móður Jóhannesar kennara.
Sögðar báðar sögur svona konga og drottningar og þeirra börn?
Nei, ekki var það nú alltaf. Sigurveig las nú danskar sögur dálítið úr blöðum og þetta hafa nú verið reyfarar sem við höfum einhver síður. Gaman á náttúrulega. Ég þykist nú núna skilja það að það hafi ekki verið beinni fornar norrænn fróðleikur.